2 Peter 3 Nan roba Karna number 2 nakna farem ku datrin ya bagano siri ku kamagin fonge akna far ku o siri jir kamni ya ning ni ba wa mada fe ekte ya wa bijir ka bag ning ning vrekya e ya ning ji ba bar dera vrekya ya wa god na kam ni ge jir ku majba fomram ke mejira ka bag ning gasha ki fonge e ya wa gan e kiamna ka bag ning ning Aina kurvazir kumazim. Ya wana poselba da akar kamnis. Eji ya farak bizire kira kam kufok. Ekiyam wa ezamin dugyamın. Mazba wana vil gurim naraj bar gınmang va. Dibo vir akar kurabar yam kuman. Me kamagın ya dipovam. Yesus gaze. Ati wa ezam o. Ega amana iti. Ay zan kogam. Eno va vir oven ezba. Wa dikavan kogam. Eji bziba fumra. Mazim no tozir dugyamın. Ti mogun kya. Ija datırgın. Me bizir kam kufoga, ega agni nga nagwa, fomra god kemeji, oviriam kong wajimoto. Eji god pabab kemeji da iragweji, wajimoto. Eji god di bamrang wajiminyari. Ega gun god kemeji di pabab omoto. Eji apiriam bar wajir kamavara. Eji wajim bar kufi. Kamagra god fomram kemeji mogun, ada trigun nam gurgyar gerajimaningi. Da trigun oviriam kong wajim kya avim bagamjai. Avimotokva baranin kuvaremegan. Ejin wajim ko veriyam. Godun ko tere kia motivamin dugyan bagamjay. Dugyar kamun mazamzir akrim raga god gasarajiba. Me bar kuvigam. Nan roroa ba. Ya bizir kam bakningan marku. Ekiyamun ningin dugyar vamra mati ajenira vuriba. Eji ajenira vuriba mati dugyar vamra. Mazir ma bagaje. Ekiyam numrenyari. Puvatu. Ekiyam wana ka di krizmun kun kwa numra rajbaga mir puwati. God gumastamo venga na kwa. Gumasba bar naivba iraga sa iphone. Ega anavim yan kya nyara ega yam zwa iti. Ekiyam zamin dugyam zomramo togam. Mati okumakar gumasba ichi mogun. Ektu dugyar kamun overyama forak pamten tunga gek bar kufagam. Ektu bizir ngwajmin tiba sara bar sig amere kufagam. Ezu ngwajim ko antir bizi mea mizba wagan kyan kogam. Efo, kamagra bizba bar gwagam. Kamagun, kuyena zai. Ya razir manamun gun mangam. Ya wanai bai si go danung. Ege bar zai, ki god na razbar gun mangam. Ezu ya godun dugyar o tibami mzuam va. Ege ya bar puvran yar va dugyar kam na vraktu. A zomram otogam. Etu dugyar kamra, oviren bar si gwagam. Ekte abir bar gavgavir mam otok bizir god ngwazimu namjiba da bar siva amerikan. Ezi god overer giam ko ngwazir giam damosa akama kiri. Ekte god na razira guimra anaven kiam. E bizir kamram zo aiti. Kamagun nan roroa ba. Yafo bizir kaba da gynjam. Yadaram zoam va pamten nyarva e god damazimun zoe kuva. God damazimun razir kuratam damon marku. E ya kod ko navira murijim kisi pamten nyar. E kia me baga amura gavra nyari. Ya fo, awa min yasa. Kamagun, anarazir kamgami. Eji god, bar fofuzira gui mena vek buan pol ganingi. Eji awagan kamagram griga kabara ya baga dosiri. Pol na knafari osiri eji ba. Da zura bizi kabar gun gei. Gwiz bangra, akar maba knafari kabara ven kia ba. Ega dravra bigam ger puvatu. Ezi ea kar kabar munkarim kufogasa bar ngang arir dafam gami. Ezi gumazir fofozirim ziyarba ko nungzir gavgaviram ziyarba. Me polno siziriba iraga pazabam gey. Ega wagan godnak nafarimin tira kar girajba sara pazadav gey. Kamagın me warira wari gasi gasisi. Ekte god gün me gasi gasigam. Nan roroa ba. Ya bizir gün otivayın ba, yedak fo. Gumbazir godna kaba batoga ifari ba, yedamutu. Ekti, ya nüngzir kapkavim. Ya datırgın tim atek, ey giran kogam. Ya iran koksu. Kamagın ba dravra wari ba gan ba tuvi kapkafi. Christ Jesus, anene kiam. Anene kurvazir gumazim. Azurara yana pankufi. Ezi ya dravra magu fo. Ega an fofozim ko ana pankuvim. Ya navibar kuva agung mangu. Christ jere kiamti, eji yan jiamfu, datrinku mamagri kiam, guis bangra.